Lep pozdrav sem skupaj, moje ime je Gašper in v veliko veselje mi je, da lahko danes gostim izjemnega športnika, biatlonca, večkratnega nosilca medalj iz svetovnih prvenstev, ne nazadnje tudi nosilca srebrne medalje iz olimpijskih iger in predvsem bolj pomembno športnika lepih vrednot, lepih vrlin, kot so skromnost, spoštovanje, delavnost, marljivost, motivacija in ob meni je Jakov Fak, s katerim se bova pogovarjala o različnih, bom rekel, tematikah in verjamem, glede na to, da Jakov velja za prijetnega sogovornika, da bova lahko spregovorila o marsikateri zanimivi zadevi, tako da vsi tisti, ki naj boste poslušali, ste seveda tudi vabljeni, da postavite kakršnokoli vprašanje Jakovu. Jakov si bo z veseljem vzel čas in takole nekako začneva in 3, 2, ready in... Jakov, živjo.
Živjo.
Kako si kaj?
V redu, evo. Nedolgo nazaj končal s drugim treningom, tako da zadovoljen, zadost zmatran in upam, da bo na tvojšnji počitek prinesel napredek v jutrišnjemu dnevu.
Vsekakor, počitek je del napredka. Ne bi izgubil preveč besed o Jakovu, verjamem, da Jakova res vsi poznate, velja za enega izmed, bom rekel, meni osebno najljubših športnikov, kot sem že na začetku omenil, zakaj. Zelo tak sproščenje nekako ne daje občutka, da je neka zvezda, ampak samo deluje po svojih, bom rekel, smernicah, ki se tudi skozi leta, bom rekel, tudi spreminjajo. Vsak dan smo starejši, tudi Jakov je ostalen starejši, verjamem, da tudi kakšno stvar je že spremenil v svojem načinu in hkrati razmišljanje dojemanja in predvsem tudi načinu treniranja. Jakov, prebral sem, da biatlon, oziroma od kom rekel, edini hobi, ki ga imaš, je biatlon. Pa me popravi, če se motim, pa če mogoče lahko poveš, zakaj je temu tako?
Ne, tako je prav. Tako sem tudi izjavil in nekako zaradi tega, ker bom rekel, zraven biatlona nisem imel nobene druge omembe vredne stvari ali pa osredotočene energije na kaj drugega, kot je ta šport. Se pravi, da sem načeloma to, bom rekel, naziv, da si profesionalni športnik vzel kar zaresno in je to bila edina stvar, ki me je zanimala in vse drugo sem probal dati na stranski tir, ker mislim, da mi je veliko večino časa zelo dobro uspevalo. Seveda v življenju pol pridejo tudi druge stvari, ki se jih ne moreš izogniti oziroma jih ne moreš dajati na stranski tir, ampak to so same lepe stvari.
Ok, pa če se ne motim, mislim, da si od leta 2001 se je tvoja karjera nekako začela, ne? Ali je bilo to prej, kot ne?
Mislim, biatlonska, ne?
Ja, to mislim.
Takrat so trenerji predstavili nekako biatlon nazaj v klub. Mi smo bili tekaški klub. Biatlon je bil v moji vasi ali pa v klubu, bom rekel, moderen ali pa aktiven oziroma sestavna komponenta kluba v času bivše države. Potem se je to nekako... A po moje, verjetno tudi po olimpijskih igrah v Sarajevu ali pa malo kasnej se je to ugasnilo in potem so se spet najdle puške na podstrešju osnovne šole. Tako da, ja.
Ampak biatlon v bistvu res velja eden izmed najbolj garaških športov. Je še kakšen bolj garaški, ki bi rekel? Ali...
Vsak je garaški.
Se strinjam.
Vedno tle si mal mogoče, bom rekel, nerealen, mal si nekako navezan na svoj šport in ga probaš analizirati, ampak kljub temu, da ni enostavno, ne, vsak šport ima svojo neko rdečo nit ali pa neki, ki je znotraj tega športa zelo zahtevno. Tle pa načeloma je sestavljen iz dveh takih zanimivih disciplin, tečeš in streljaš, nekako po eni strani je zelo nezdružljivost lanje pri takih naporih, ampak se da, ne? Glede na to, da mi to počnemo, pa ljudje počnejo to že skoraj 100 let, se da.
Super. Na začetku sem omenil, Jako, da me pri tebi predvsem pritegne ta skromnost, ki jo kažeš na zem. Pod kje ta skromnost je? A je to, bom rekel, iz samega otroštva? Prebral sem, ko sem se pripravljal na najin podcast, sem prebral kar nekaj različnih intervjuje tematik. Ena izmed zelo zanimivih mi je bila to, da na eni tekmi ste bili, ki ste dejansko spali v šotorih, ne? In ste vse šli potem na tekmo, ali je bila to neka, popravim, če se motam.
Ne vem, ki si to zaslužil. Ne, jaz.
Ok, nisem, bolj si
kot... Nekaj se zgodilo, da bi v šotoru spal. Mogoče pri posteličih, ampak pri meni ne.
Ok. Ne, to govorim o mladih letih, ko si bil mladši.
Aha, ne, v bistvu tudi to ne.
Ne? Ok, potem pa se zmotil nekje. Okay. Ja. Kljub temu bi red rekel to, v bistvu, da skromnost, ki jo kažeš, v bistvu, ali izhajaš iz otroštva? To, da si se mogel res potruditi za vse rezultate, ker pač v današnjem času se veš, da velika, bom rekel, ogromno stvari nam je danih, pa na nek način ne znamo tudi cent.
Velik stvari je v današnjem čase samoumevno. Jaz bom rekel, da sem imel najlepše otroštvo, ki sem ga lahko imel. Živel sem na vasi, vse je bilo zelo sproščeno. Nisem imel nekih skrbi, ne za varnost, ne za nič drugega. Enostavno sem, ne vem, nekako odraščal kot vaški otrok. Ne? Se pravi, da sem zelo veliko časa preživljal zunaj. Imel sem to srečo, da sem imel na konc vasi, oziroma doma je bila ena babica, druga je bila na drugi strani vasi, pa še ena prababica na tretji strani, tako da kjerkoli sem se nahajal, sem lahko šel jest, tako da tudi zato je bilo poskrbljeno. In sem res imel super družbo. Vsi smo bili zelo bom rekel, športno nastrojeni. V vasi si imel samo recimo dva športa, polet nogomet, po zim je bil tek na smučeh. Edino tek na smučeh je bil precej bolj resen, ker si lahko treniral skozi celo leto. Nogomet je bil, polet je bil precej bolj, bom rekel, več treningov nogometa je bilo v poletju. Tako da si se tudi tega lahko udeleževal in ni bilo tako resno in si lahko šel recimo na trening teka na smučeh, pa potem še na nogometnega, kar je bilo tudi dobro.
Definitivno je dobro ta raznolikost različnih aktivnosti, sploh v mladih letih, ki jih lahko otrok športnik dela, da se potem razvija naprej, ne?
Ja, sem pa tudi, tako bom rekel, doma je bilo vedno kaj za počet. Vedno je bilo nekaj dela in sem tudi v tem užival, ne vem, nekako enostavno je prišlo, bom rekel, znotraj družine je to bilo normalno, da se dela in mogoče iz tega pride to. Nisem pa nikoli bil, bom rekel, nek problematičen otrok, vedno sem bil kar, ne vem, tak, spoštoval starejše. Veren, bil sem tudi ministrant, tako da tudi to ti da neko disciplino, ne? Kakorkoli je mogoče, se tako sliš, pa vem, da pač ljudje imajo različne poglede na to, ampak po eni strani, da enega otroka, ki je zelo aktiven, da eno uro premir sedi, je pa tudi uspeh. Ne? Tako da tudi to ti da nekaj, ne? Mogoče dati tudi po duhovni ravni, če ti to kaj pomeni, pa če verjameš, ampak tudi dati neko potrpežljivost, tudi dati neko komponento, da razmišljaš, da mogoče, da ni vse instant, ne? Tako kot se zdi danes, da so vsi nezadovoljni, če se ne zgodi čez noč. Noben, zdi se mi, da ful ljudem nasplošno manjka potrpežljivosti in neke vztrajnosti in tako naprej. Tako da tudi tam znotraj tega si mogel prislužiti svojo pozicijo, ne? Oziroma mogel si biti priden, pa pravilno izvajati svoje naloge, da bi šel stopno več, pa da bi upravljal še kakšno bolj zahtevno nalogo. Ne. Tudi tam sem videl nek izziv in vedno probam v stvareh, ki ti mogoče ne grejo, ali pa ki jih začneš na novo, moraš iti postopoma. Ne. Tako kot pri treningu, noče ne pride čez noč.
Pa zdaj, ko si omenil potrpežljivost v strani, se mogoče spomniš kakšnega tvojega trenutka iz preteklosti, recimo, ko si bil, ne vem, karkoli, bom rekel iz trenažnega obdobja, samih treningov ali pa tekem, ko si prišel mogoče do točke, ko bi rekel, ok, ne bom rekel, da to ni zate ta šport, ampak tako, da si rekel, ok, zdaj imam pa dost, pa rabaš čas zase, itd. in podobne stvari, koliko se ti to že zgodilo?
Ne, to se mi ni zgodilo. Imel sem kakšno obdobje, ker sem v bistvu mogoče, ne mogoče, ampak sigurno, jaz imel drugačno mnenje, kot so ga imeli, recimo, mogoče na biatlonski zvezi. Ne? Jaz sem imel idejo, da bi mogel zdaj določene stvari drugače potekati. Oni so imeli, in to vedno prihaja do konflikta, recimo, a ne, da dam to čisto neko perspektivo. Ti, ko si tekmovalec, a ne, ti razmišljaš o temu, kako boš izboljšal pogoje zase ali pa za svoje sotekmovalce. Ne? Tretno, če si znotraj, a ekipe tebe zanima, da ekipa ima čim boljše pogoje. Bom rekel, direktor reprezentance, ne? On ima, on mora razmišljati o podmladku, se pravi, o čist mojihnih otrocih, kakšne pogoje bojo imeli oni, kakšne bojo imeli mladinci, kakšne bomo imeli mi. Ne? In tle je balansirati med vsem v temu. Ne? Tako da, doskrat pride do te pristranci enostavno. A ne? Ti hočeš, da tle imamo pač privlečnemu konju, da vse štima najbolj, kar lahko. Oni pa vseeno morajo gledati na vse in vedno prihaja do teh konfliktov. Tako kot kar, ne vem, tudi znotraj družine si mogoče vsi želijo, da je vsak ima neke svoje želje, ampak nekdo na koncu mora prevzeti krmilo in reči, ok, za to lahko porabimo tok, za to tok, pa za to tok.
Ok. Koliko poprečje pa recimo ur na, bom rekel, v baznem obdobju, ko se pripravljaš, namenaš treningu?
Mesečno?
Govoriva recimo dnevno, mogoče tedensko, kakorkoli, da si lažje predstavljamo.
Ja, tedensko je odvisno, ne, zdaj, če je nek lažji teden, je to 12 do 14 ur, pa do, ne vem, recimo 28.
Ok, kaj pa v primeru, pred začetkom podcasta se je pogovarjal o regeneraciji, recimo, koliko pa nameneš čisto direktno spanju, si tisti športnik res rabi veliko spati, eni rabi malo manj, ko je pri tebi. Razumem tudi to, da glede na različna življenjska obdobja imamo več obveznosti, tudi tih imaš verjetno, ampak tako, če pogledaš neko zlato sredino?
Mogoče kdaj je premal, namenjam spancu. Bi mogel več. Mislim, jaz razmišljam, da bi zdaj iz zdajšnjih, ne vem, da bi mogel biti tam med 8 in 9 ur. A ne?
Okej. Okay.
Jaz sem pa včasih na 7.
Pa tudi, verjetno tudi ne moraš včasih, sploh če imaš zelo stresno obdobje pod težkih treningov, težko zaspiš, ali imaš te težave, nimaš?
Pride tudi do tega, ne? Ali pa pride do, ne vem, kakšne poškodbe, ali pa česa, pa enostavno greš na fizioterapijo, pa a ne, imaš neke impulze v nogi, ali pa v roki, ali pa v rami, pa te to moti, ali pa, mislim, vse sorte pridejo. Se kdaj po, ne vem, tudi po, kdaj lahko zmagaš tekmo, pa zaspiš zadovoljen kot otrok, kdaj pa, ko sem v svojo olimpijsko kolajno v Pjongčangu, dva dni nisem spal.
Ok, občutki, ja. Zadovoljstvo, seveda, jasno.
To je težko razložiti ljudem, ne?
Razumem.
Enostavno nisem mogel zaspati, gledal sem, tema je bila v sobi, jaz sem gledal v strop. Pa smo, ker podelitev ni bila isti dan, še ne čez dva dni in sem prišel na podelitev, sem videl, da tudi oba moja kolega na stopničkah me te podočnake sem vprašal, da tudi nista spala, sta rekla, tako da sem rekel, ja, v redu, sem se že potovaril.
Lepo. Jakov, prosim, kaj se pri tebi recimo spremenilo v dojemanju treninga, če pogledaš obdobje dozorevanja in v obdobju, ko si bil že nekako dovršen tekmovalec? V samem dojemanju treninga kot takega, mogoče da ti pomagam lažje, a še včasih dojemamo trening, da se moramo res ful matrati, vse dajeti od sebe, narediti vse ponovitve, vse serije itd., potem pa, kaj počasi vidimo, da res ni največkrat najboljš, bom tako rekel, da plan, napisan plan, je samo napisan plan, ampak se potem začneš tudi samega sebe malo bolj poslušati in podobno.
Ja, zelo, zelo dolg časa je veljal bolj kot, kot vojaška disciplina. Ali pa tako bom rekel, ko sem bil mlajši, sem zelo veliko krat pretiraval. In potem to ne naredi škodo samo tebi, ampak tudi nekomu, ki ti hoče parirati. Ne? In so se vedno tle znotraj te ekipe, ki je bila recimo, ko sta Vasja Rupnik pa Janez Marič tekmovala še, je vedno bil nekdo razpoložen za iti hitro, tudi takrat, ki ne bi rabil. Tako da tle smo imeli nek tak, ne vem, enostavno smo se super imeli in smo skozi imeli neko, bom rekel, notranje tekmovanje, ne, vedno smo nekaj hotla, ne.
Okay.
Če je bilo ogrevanje, pa je nekdo hotel v bistvu v tvoji družbi laufati, ampak je 50 metrov za tabo štartal in si pol ti skozi povišoval hitrost, sam da te ne ujame tistih 50 metrov. Ne. On te pa hotel na vse pretegel je. Ti si pa, tako da je na koncu iz nekega ogrevanja, ki bi moglo biti navadno ogrevanje, bilo tudi včasih 20 minut. Bom rekel intervala nekega, ne umnega, ne, ampak enostavno je to bil tudi neka oblika zabave. Mogoče je to nas tudi kdaj koštal kakšnega božjega rezultata, ampak ne vem. Uživali smo v tem in enostavno. To je bila taka, bom rekel, zdaj dojemam stvari drugače. Zdaj tudi začutim, oziroma bolj premislim stvar, ne. Če grem delati intervale, pa da res začutim, da ne gre, a ne, da se zabijam v steno, pa rečem, ok, se lahko ponovimo jutri, ne, probam jutri. Kdaj pa tudi naredim tako, da rečem pa tudi, če, ker načeloma nisem tak, da to zelo pogosto naredim, ampak kdaj pride dan, ki enostavno čutiš, da to je pa, kada bi se rečel, z glavo vziti.
Ja. In takrat je najbolj, da samo spustiš, mogoče kaj drugega narediš, ali pa kaj sprošujočega. Ja.
Vedno se vrneš na bazo delaš, kakor hočeš in samo nadaljuješ trening. Tako da.
Baza, ali pa mogoče v oklepaju temelj je osnova vsakega napredka, katerega kol športnika.
Tako, ja.
Tako. Pa veljaš recimo v sami skupini v reprezentanci, veljaš bolj za tihega ali mogoče za tistega športnika, ki je skozi nasmejan, ali se tudi šale, mislim, razumem, da mora biti dobra klima v ekipi, pa smeh in podobno, ampak kljub temu?
Pa ne vem, veš, da zelo nerad govorim, kako jaz sebe vidim.
Okay.
Sem pa tak, da rad imam dobro razpoloženje v ekipi, da so vsi okrog mene dobre volje. Ni o teme, v katero se nisem pripravljen spustiti, ne.
Okay.
Tudi njega, bom rekel, verbalnega konflikta, v katerega se nisem pripravljen spustiti. Pa bodi si je to, ne vem, do mlajši, starejši, vedno sem nekako, če sem le dobro razpoložen, sem vedno za to. Pa tudi, jaz nimam nobenih težav, da se tudi kdo dela norca iz mene, ne? In to je moja največja prednost.
Bravo.
Enostavno, a ne, če, a ne, kukar v življenju, ne, včasih daš, včasih dobiš, tako da, možeš tudi postaviti.
Daš dan, tako je, tako. Super. Reci mi, Jakov, po tvojih izkušnjah, kakšna je razlika nekako med dobrim pa vrhunskim trenerjem?
Razlika? Ne vem, jaz, če bi nekako zbiral idealnega trenerja, mislim, da vsi treneri, ki sem jih imel, so bili kar vrhunski.
Okay.
Ampak tle vedno, a ne, pač pa lahko tudi to damo v razrede, pa gremo proti, a ne. Nekak, najraj bi videl, da so trenerji taki, da hočejo čim več naučiti svojega tekmovalca, a ne. Se pravi, prenesti znanje in potem stopati v vlogo iz, bom rekel, ko si mlajši, ti je trener skoraj toliko, kakor starši, in da potem pač prenaša čim hitrej svoje znanje na te in da bi to pol preraslo v neko funkcijo mentorja, ne? Uh-huh. Oziroma nekoga, ki ti reče, da zdaj moramo narediti to, ne bezlaj, ne hod prehiter, to je za dost hitro, jutri bo hiter trening, pa bo šel hitrej, ali pa, a ne. Sam je spet odvisno od tekmovalca, ne. Včasih se mi zdi, da dosti trenerjev misli, da imajo v svoji ekipi same lenuhe in da jih sam mora goniti, ne. To mi je pa tako zgrešeno razmišljanje, recimo na taki ravni, ki imaš ti neko, ki imaš ti reprezentanco, pa tudi če je to v Sloveniji, ki nas je toliko malo, ne. Če imaš ti prvo ekipo, valjda da je tam vsem v interesu, da bi bili čim boljši. In da bo naredil čim več, ne. Ampak moraš se tudi zavedati, da vsak ima tudi svojo glavo in da ne bo, da se ne bo zaletavo v steno z glavo, če, ne, da bo tudi probal pač svoje občutke upoštevati. Ker ne vem, ti si trener, jaz ne vem, kako ti funkcioniraš, ampak upam, da tudi, ne, da se zavedaš, da ja, tekmovalc hoče narediti vse, da bi bil čim boljši. In da enostavno pač si ti tukaj suporta, ne. In da je fajn, da si za njega tudi takrat, ko ne gre, da si tukaj, ne. Da mu probaš, da si druga perspektiva, no, tako bom rekel.
Mislim, če ti lahko odgovorim na vprašanje, ki si mi ga postavil, glede na to, da sem sam trener, ja, jaz se pač v vlogi trenerja vidim kot, bom rekel, osebo, ki želi pomagati, se pravi deliti znanje dalje in predvsem se zavedam tega, da vsak športnik ali pa, bom rekel, varovanci, individualist, ki ima toliko in toliko nekih svojih stresov, mogoče kakšnih svojih stvari, ki jih ne želi deliti dalje, in upoštevam tudi to, da včasih ne moreš narediti težkega treninga zaradi določenih stvari. Ne treba, se mi zdi, po mojem mnenju, ta komunikacija je najbolj pomemben faktor med trenerjem in hkrati varovancem in obratno. Ne? Da se pa dobra komunikacija je plod zaupanja spodaj. Ni pa lahko, seveda, ni pa lahko. Ne uspe vedno, sploh ne.
Je pa sam tudi verjetno veš, ne, da ti kot trener, ne, jaz, ki sem razmišljal, veliko krat se probati tudi v to vlogo postaviti, in tudi iz vloge tekmovalca. Tekmovalci je ta, ki tekmuje. Tekmovalci je ta, ki mora začutiti svoje telo. Mogoče kakšna vaja, ki ti predlagaš in jo dela, jo že naredi, ampak najbolje je, ko tekmovalc začuti, da s to vajo pridobi nekaj in da, ne vem, v svojemu specifičnemu športu, predoločenemu gibu, on začuti to in reče, aha, to je to, ne? To je hotel od mene, to sem naredil, tle sem napredoval, zdaj jaz to čutim, zdaj je to, ne? Zelo kompleksen proces, ki traja nekaj časa, ampak ko pride do tega, mislim, da je to največ, kar trener lahko da športniku.
Ja, pa še veda potem tisto na koncu, ko prija do dobrih uspehov, skupno veselje pa še najlepša stvar, ki si ti kot športnik uspešen, so potem tudi drugi uspešni in verjamem, da je tudi ta tvoje veselje ena najlepša nagrada, ki jo lahko drugim daš.
Ja.
Super, super. Jakov, daj mi povej, to me pa v bistvu čisto mene osebno zanima. Kako umirjaš puls, ko priješ na strelišče, ko imaš pulza, govorim iz glave, 180, 170, imaš kakšno posebno tehniko, a takrat diha skozi nos, diha skozi usta, zajamaš zrak, pa potem kakšen je način tega umirjanja pulza, čega pač imaš, seveda, ali pa fokusa?
Ja, v bistvu ne umirjaš pulz. Enostavno ti moraš vedeti, da streljanje, ne, jaz nisem med najbolj hitrimi strelci, imaš tudi precej hitrejše strelce kot jaz in noben tukaj ne znižuje utripa, seveda ne boš tak, da boš preletel, kakor se da na strelišče, seveda, če ti lahko to narediš, ne, boš. Se pravi, če moraš imeti zadost kisika v možganih, da lahko senzomotorika deluje tako, kot mora. Ne. Se pravi, ti tudi, ko pomeriš tarčo, nikoli nimaš puško premere. Ne. Ti vedno loviš tisto piko. In če potem ta sinkronizacija med prstom, se pravi, čutkom pa tvojemu pogledom, se pravi, moraš imeti zadost jasno sliko, da ti vidiš, kaj meriš, in da v pravem momentu sprožiš strel. Tako da tle ni nobenega umirjanja. V bistvu, še večje težave imaš, ko ti utrip pade in so potem presljaji ne toliko pogosti, ne? Se pravi, redkejši in je vibracija večja. Tako da tle ni nobenega umirjanja. Okay, v bistvu je samo najdeti, v samem treningu najdeti, ki te, ali pa med samo tekmo, ne, pač tudi dnevna forma varira. Včasih gre, pa bom rekel tudi psihološka priprava, pa psihološko stanje v trenutni situaciji, psihofizično stanje v določenem momentu odloča o temu, a boš ti lahko ustrelil v 20 sekundah ali v 25 sekundah. In bistvena je kontrola, ne? Se pravi, da načeloma najbolj, če strelaš v nekem ritmu, se pravi, da je razmak med streli nekako enak, ker je pogojeno tudi z vdihom in izdihom, ampak včasih tudi pride, da se na visokem pulzu enostavno nisi toliko zadihan in da komot, oziroma se pravi pri veliki hitrosti, s katero prideš na samo strelišče, si lahko v takem stanju, da lahko hitro odstrelaš. Včasih prihaja tudi do tega, da si v zelo slabem stanju, ampak v zelo dobri poziciji pa boš tudi riskiral, ne? Čeprav ti ne vidiš dobro tarčo, je vse sivo. Tako da ja, tle je pol psihološka igra, ne? Pa kaj boš naredil, kako se boš odločil. Lahko dobiš veliko, lahko zgubiš vse. Biatlon je zelo tak šport, ki načeloma sam tebe kaznuješ. Noben drug te ne kaznuje. Sam zgrešiš in sam greš v kazensko rundo in potem naprej. Tako da tle moraš sam odtehtati, kaj si pripravljen.
Ok. Pa kar ravno govoriva o pulzu, mogoče še eno nadaljne vprašanje. Po samem treningu uporabljate kakšne tehnike, tako imenovane recovery breathinga, kot to pomeni, da se mogoče postava še kakršen kol položaj, recimo v priještolovarnico ali pa kakorkoli se prepogneš, diha samo s trebušno prepono, delaš daljše vzdihe, ki je podobnega temu, da probaš dati nekak telesu znak za, da je znak za počitek, ne tega, ne?
Ne, če sem čisto iskren, ne. Tudi sam nisem nikoli tega počel. Tudi prvič slišim, zato mora biti bi bilo pametno kaj takega sprobati.
Zakaj se gre? Gre se zato, Jako, zato, ker ko imaš en težek trening, v bistvu tvoje telo deluje na simpatičnem živčnem sistemu, se pravi, deluje, želiš ga spraviti čim prej v parasimpatikus. Ne? In ena izmed tehnik je seveda tudi ta dihalni sistem, da probaš telo umiriti in potem tudi prije do boljše regeneracije, tudi po 12 in 24 ur potem je boljša regeneracija telesa. Ne?
Okay.
Kot zanimivost. No? Lahko potem, ko končava, še kakšen to rečeva. Okay. Reci mi še to, monotonost treningov je prisotna, to je obema jasno, kako razbijaš monotonost?
Pomisliš na plavalce.
Ok, ja, plavalci, verjam, kaj gleda
čem. Ne bo kdo užaljen, spoštujem, zelo spoštujem, ampak jaz imam to srečo, da lahko treniram zunaj. Nekako tudi včasih je vprašanje, kaj pa slabo vreme, pa to pač dobiš, kar dobiš, ne? Ostaneš se in pogledaš ven, seveda ni prijetno, ne? Jesen, ki je 2-3 stopinje, ki glih je med snegom ali pa dežjem in pol moraš Načeloma še sam tek nekako gre, dokler se voda v čevljih ne sledi, tako da jo več ne moreš segreti, ne? Pa te pa res zebe. Ampak še najhujš pri vsemu je, ko imamo mi tiste preproge, ne? Pa potem greš streljati. In je ni variante, da ne boš mokar, ne? Če se vležeš v vodo, ne moreš ostati suh. Ne? In potem je samo odvisno, koliko po intenziven trening, če so intervali, se še nekako da zdržati, ker povišuješ telesno temperaturo, če si pa spet na neki bazi, ne? Je pa nisi najbolj zadovoljen, ampak lej, tako je, sam si se zbral.
Povedal si vse, kar si rao povedati.
Ja.
Imaš kakšne posebne rituale dnevne, ki se jih mogoče držiš, ki te sprostijo konc koncev?
Nimam.
Ne?
Zdaj imam dva otroka, ne? In nekih
lepo.
Ritualov z mojhnimi otroci ni preveč. Ne? Nekaj jih je, je pa spet odvisno od otroka. Ne? Jaz sem vesel, da so moji otroci zelo aktivni. In tako da nekega norega rituala ni. Načeloma je tako, da jaz sem na treningu že, ko otroci ostanejo, sem že na treningu. In potem se vidimo nekako v sredini dneva, kosilo imamo skupaj, potem mlajša hčerka gre spat, starejša je zunaj, tudi to se bo počasi spremenilo, ne? Tudi mlajša bo nehala spat po dnevu in potem se vidimo zdaj zvečer. Tako da, ja, nekako bom rekel, nek največji ritual, ki ga imamo, pa tudi moj je, da grem spat takrat, ki gre v otroci. Tako da,
super.
Men tudi odgovarja.
Okay. Naslednje vprašanje, Jako, ki imam zate, Jako, nekoč in danes, plus in minus, kaj se je spremenilo? Kakšno taka, mogoče omembe vredna, ko se spreminjamo čez obdobje vsi, ne, se jasno?
Pa ne vem, upam, da delam manj napak, kot sem jih prej. Ne?
Okay.
Pa ne zato, da ne bo zdaj nekdo mislil, da ja, ta pa hoče vsemu biti boljši vsak dan. Ampak ne vem, enostavno bi hotel delati čim manj napak. Kaj so bili moji plusi, ne vem, minusov pa upam tudi, da jih je bilo čim manj. Ne? Predvsem najbolj, ne, če najbolj bi me matral, če koga prizadaneš. Ne? To je najbolj, ne, v celotnem temu, ne, se tudi ko imaš odnose športnik pa trenera, ne, nočeš imeti nekih, bom rekel, zamer ali pa slabih občutkov. Čeprav se zavedam tudi, da spremembe trenerjev in ljudi, s katerimi sodeluješ, se dogajajo. Ne. To je enostavno, pač do tega pride. In tudi po eni strani je dobro, da prihaja zaradi tega, ker vsak prinese nekaj novega, nekaj drugačnega. In mislim, da vsaka sprememba, ne, valjda ne veš, če bo vsaka dobra, ampak vsaka sprememba prinese nek plus, ali pa neko novo znanje, ali pa nekaj, ali pa neko novo atmosfero, bom rekel, glede odnosov, kar tudi zelo veliko šteje. Ne? Glede na to, da zelo veliko časa preživljaš skupaj, oziroma več časa preživiš z ekipo, kot z družino. Dobro, to se je zdaj malo spremenilo v zadnjih dveh letih zaradi vsega, kar se dogaja po svetu. Ampak ja, mislim, da je zelo pomembno, da je zdrava klima, da je zaupanje, da bi bilo to vse, pa morajo biti tudi rezultati. Ker enostavno šport je okolje, v kateremu rezultati šteje.
Kako lahko, ali pa bom rekel, kako težko se ti je bilo pa pobrati po tisti sezoni 2016, ko si jo dejansko celo izpustil zaradi bolezni?
Bom rekel, zelo težko. Zelo, zelo težko, ampak jaz sem takrat ugotovil, da je to smer oziroma edina pot zame in da nimam izbire. Da bom naredil vse, da se postavim spet na noge, da bom zdrav, da, da bom v bistvu se spet, želja je bila velika, ne, spomnim se, gledal sem svetovno prvenstvo in ne vem, enostavno mi je šlo na jok, da se to dogaja, mene pa ni tam. Ne. Pa načeloma, nič ni bilo narobe, pa vse je bilo narobe. Tako da, nisem bil, enostavno nisem bil jaz. Ampak, lej, v določenih situacijah greš čez sebe in telo enostavno prepeleš, oziroma telo ti pove, zdaj pa se boš ti malo ustavil, malo bomo ustavili žogo, pa potem počas šli naprej. Tako da, ne bi prvošel nobenemu, da gre skozi take stvari, ne? Ampak lej, tudi to je za nekaj prišlo.
Mislim, jaz lahko v najnem podcastu delim, če se na tako kratko osebno zadevo, jaz sem bil že neparkrat, bom rekel tako, da sem se zaradi preobilnosti dela, razmišljanja, bom rekel treningov, pač trenersko delo ni lahko delo, mi je prišlo do tega, da nisem želel več tega delati in sem mogel najdati neko malo mirnejšo pot, malo več časa zase se vzeti, malo več biti v naravi, ker stik z ljudmi je prijeten, je lep, ampak konec koncev, kot sem že prej rekel, če hočeš veliko dati, se moraš tudi znati omakniti od stvari in biti tudi na nek način sam sabo.
Ja, se strinjam, ja. Ne vem, je to, a ne, neko uno klasična, ja, to je bila neka izgorelost, a ne, enostavno. Nisem, kadarkoli sem probal trenirati, sem hitro zbolel, ne, in potem pač tako, si reče, zdaj, mislim, zelo nehvaležna situacija za kjerkoli. Tudi, če bi počel karkoli drugega, ne. Ampak tudi sam veš, da za vrhunski šport telo mora funkcionirati zelo, zelo vrhunsko, ne. In za marsikatero drugo službo bi verjetno bil, ne bi bil noben problem upravljati to, ne. Ampak spet, jaz na to, kar jaz počnem, to za meni služba, to sem jaz. To sem jaz, ja. Doskrat, ne vem, imaš tudi sezone, ki enostavno ne prideš, ne izpolniš svoje cilje, ampak jaz, ki se postavim tam na štart, pa pogledam okrog, vzamem sapo, zdihnem, rečem, to je to. Jo ni stvari, ki bi jo zdaj počel rajš, kakor to. Tist, bom rekel, vzhičenje pred samim štartom in takrat, ki tečeš, ki se matraš, kljub temu, da narediš napake in ne gre in ni rezultata, ampak lej, sem tam se počutim, kje da sem med svojimi, ne? Med ljudmi, ki grejo skozi isto, kaj jaz grem in dejansko rečejo biathlon family, ne? V biathlonu je zelo taka, bom rekel, dobra atmosfera na splošno, mednarodna, ne? Ker se zelo dobro razumemo. Seveda, to so rivalstva, ne? Ampak kljub temu spoštovanje, tako da cenim to. In tudi drugi znajo ceniti vsak uspeh, ki ga narediš. Tako da to je nekaj, ki, ne vem, zelo zlahka začutiš neko pripadnost neki veliki skupnosti, ne? Ker ni, to ni 5 držav, to je več kot 30 držav, ne? In vidiš, da v bistvu vsak prinese nekaj, ne? Vsak prinese neko svojo barvo v celotno paleto, svoj nek okus tega vsega. Ne? In to vse je nekaj najlepšega, kar lahko. Ne? Jaz bi rad, da to vsi lahko doživijo, ker verjamem, da ne, zelo visoko profesionalna raven, ampak obenem pa tudi zelo sproščena, zelo spoštljiva in seveda imajo, bom rekel, večje nacije imajo več navora v kakšnih pogovorih. Ne? Ampak mislim, da tudi na splošno mednarodna organizacija spoštuje tudi manjše nacije in pomaga, si želi, da bi bile del tega. Tudi sam lahko povem, ker sem bil pač. Hrvaška je načeloma manj razvita v biatlonu, kakor Slovenija. In IBU pomaga, ne? Tudi ne vem, pač Bosno in druge države, ki so manj razvite, ali pa je tudi na splošno nižji standard, slabši pogoji, vsem probajo in organizirajo kempe in izobražujejo trenerje in plačujejo določene priprave, dajejo opremo in tako naprej. Mislim, da glede funkcioniranja same organizacije, da vse pohvale. Ne? Konc koncev imamo tudi Slovenc Borut Nunar je race direktor, ne? Tako da tudi bom rekel, iz tega vidika je zelo lepo, da so tudi ljudje iz, bom rekel, pod narekovajih manjših držav, ki tudi razumejo problematiko še manjših. A ne, da niso sam, ne vem, pač iz najbogatejših nacij, ki imajo vse, vidijo sam sebe in želijo po temu, da so Norvežani ali pa Nemci najboljši. Ne. Obstaja tudi želja, da so tudi drugi dobri, da napredujejo, ne, da je fair tekmovanje, ko bom rekel.
Super. Pa tudi moram zelo pohvaliti, redno spremljam tvoje objave na družbenih omrežjih, ki jih daš in tudi se vidi ta zanos, kot si sam že na začetku in ta iskra očeh, ki pač imaš nek trening ali pa tekmat, če tudi ni rezultat najboljši, pokaže, da si se boril. In definitivno bi se verjetno oba dva strinjala, da športniki imate eno tako lepo odgovornost, bom rekel, do dobre prepoznavnosti, konc konca tudi v bistvu dvigujemo motivacijo ljudi, željo potem, da se da vztrajati, če želiš, oziroma da ni vedno vse tako črno gledo, ko mogoče zgleda na prvi pogled.
Ja, je pa tudi, tako se upravičujem, da bi... A ne, doskrat se zgodi, da načeloma vedno športi pridejo, bom rekel, v neko spredje, takrat, ko je sezona. Ne. Sam tudi veš, da sezona je načeloma finalni produkt tistega procesa, ki si ga naredil prej. Zdaj, če pogledaš, če bi čist plastično gledala, ne, če nek bagerist začne kopat nek kanal, ne, in ga koplje, ne vem, 800 ur, se bo, zdaj možda, bo to, ne vem, 200, 2 kilometra kanala, recimo, skupanga, ne. Ti začneš trenirati in treniraš, vložiš ves ta napor, ne, in lahko imaš slabo sezono ali pa ti poškodba prekriža na črte, ne, in tam urmu bo nekdo rekel, ok, vidi se, da si delal in to je vredno toka, ne. Ti kot športnik lahko vse to narediš, pride sezona, zboliš, ni nič od tebe, nikjer se ne vidi, koliko si vložil, ne, in mislim, da tudi na splošno zaveščanje ljudi, da je to vztrajno delo, veliko dela, veliko odrekanja, tudi sam ne veš vedno, a bo efekt treninga ta pravo, ne. Obstaja tudi sezone, ki pogledaš število ur, pa skoraj razmerje, intenzivnosti in vsega je zelo, zelo podobno, ne. Ena sezona je vrhunska, vse gre. Karkoli narediš, gre. Drugo imaš, narediš podobno število ur ali pa mogoče celo malo več, pa se enostavno ne izide. Ne? In delo je opravljeno, vice pa ne. Ne? Tako da mislim, da vsak, ki nekje dela in ta mesec dobi plačo za to, je drugače, kakor če tle se lahko zgodi, da delaš in enostavno tega to na konci zostane. Tako da je šport, kakorkoli je najboljša stvar na svetu, zna biti tudi zelo, zelo krut. Bolj krut, kakor bom rekel druge stvari.
Se strinjam. Kako pa potem recimo pod samimi velikimi pritiski, ko jih imaš, kako nekako hraneš to sredotočenost, na nek način tudi nivo energijo, ki jo rabiš za tekmo, trening mogoče?
Ja, tle je bistvo... tega fokusa, ne, in tudi želje. Jaz tle vidim največji plus v tem. Vedno želja po uspehu, ne. Neuspeh se vedno lahko zgodi, ampak želeti si moraš najboljše.
Pa, ko se, recimo rečva tako, ko se neuspeh zgodi, kakšno komunikacijo imaš sam seboj takrat v tistem momentu? Če seveda ti ni težko, ki ta zgodi z nami?
Jaz sem zelo kritičen do sebe, ne.
Okay.
Ne bi, če sem čist iskren, ne bi hotel biti to kritičen do nekoga, ki ga imam rada, ne? Se pravi, okay. Ali pa do svojih otrok, ali pa do kjerkoli drugega. Ne? Do sebe v športu, glede, noben ni, tudi zase bom rekel, da sem deleč od, bom rekel, to je malo grdo tudi zapovedati, popolne osebe, ne? Ampak tam sem pa kar kritičen do sebe.
Mislim, vidi se, da se znaš sprejeti, oziroma da se vedno bolj sprejemaš, bom tako rekel, no? Popravim, če
samo... Znam tudi sebi reči, lej, usrav si ali pa zanoč si, ne? Tudi to znam. Zelo... lahko se kom... Žensko življenje. Ja, Mila?
Med tem časem, če ima kdo kakšno koli vprašanje za Jakova, seveda brez težav napisite v komentar, pa Jako si bo tudi vzel čas za odgovor. Jako, kar umiril?
Evo me, se opravičujem vsem tebi, ampak tako je.
Tako to je, neč narove. Življenje ni potica.
Življenje je samo sprememba.
Ja, če se upiramo spremembi, ne dobimo nič novega.
Tako je, tudi to
nikoli. Pa kar si ravno omenil življenje, nek, če bi nekako z eno besedo, z enim stavkom povzel svoje življenje, kaj bi rekel?
Z enim stavkom?
Ali pa, ja, z besedo stavek, kakorkoli že.
Pravljica.
Bravo, evo. V bistvu res, delaš to, kar te naj veseli, na zraku si, dobivaš dobre izkušnje, dobra znanja, ker verjamem tudi to, da se mogoče vidiš tudi, da nadaljujem to, kar sem ravno kar začel, se vidiš, da je v vlogi trenerja, pač da bi to znanje, ki ga imaš, rad želel deliti dalje?
Trenutno ne. A veš, doskrat zdaj, meni se zdi, da zdaj že zadnje, ne vem, pa mogoče 3 sezone, že dobim kakšno tako vprašanje, kaj pa boš počel zdaj, ko boš nehal, ne? In jaz tako ne bom nehal, zakaj bi nehal, ne vem, jaz se ne počutim, ne vem, zdi se mi, da včasih me nekdo že malo poslavlja, ne? Kao, to je to, a ne, se si naredil dost, a ne, se ne rabiš več, pa je to, ampak jaz ne čutim to, jaz čutim, da imam še veliko za narediti, da lahko še naredim zelo dobre rezultate in da sam sebe nisem izpolnil s tem, kar sem naredil do zdaj. Je pa tudi zanimiva zadeva, da nekako, ne vem, kdaj sem nazadnje pogledal kolajne, ki sem jih osvojil. Evo, tudi to. A ne? Zaradi tega, ker enostavno skozi gledam nekam naprej, a ne? Nekaj je še, nekaj še manjka, nekaj bi rad dosegel. In dokler je tako, ne vem, je čisto v redu. Dokler se zbudiš zjutraj, pa rečeš, oh, super trening je, ne? Oziroma že, ko breš spati, zjutraj bom naredil to, je to super, ga ni boljšega občutka. Ne vem, saj pri meni je tako. Tako da.
Što si rekel, pravljica je. Ja. Pravljica je. Prej sem nakratko to se pregovorilo o kakšnih poškodbah, kakšne so, mislim, katere poškodbe si imel recimo v svoji karieri, kakšna taka omembe vredna za ta šport, prej sem se pogovarjal sicer nekaj o ramenih in podobne, še kaj tazga, kar je recimo, kakšen padec se seveda zgodi, ampak na trganina mišic, podobno.
Ja, dobro, padec je nekako to je.
Normalno, seveda.
Normalno, ja. Lahko te tudi spravil ven iz tekmovanj, ne, recimo enkrat sva, v bistvu nisva več niti tekmovala, skupaj Janez je, on je že trener bil, ne, in so se srečali na progi in nas je tista stara želja po dokazovanju enim drugim prijela in sva delala neke šprinte in sva šla v smuk in sem jaz v bistvu zapelil za eno smučo v cel sneg. In sem padel in v tem snegu sem udaril s komovcem v kamen. Ne vem, a ne, to je pa res naključilo, da udaraš. In sem pol moja 2 svetovna pokala spustil. zaradi komovca, ker nisem mogel niti v ležca zastriljati na ta komov.
Tako da, neumnost.
Ja, neumnost, ampak ne vem, sva čutila, da, da se morava en pomeriti takrat na progi. In ja, take stvari, ne, bolj rama me je pa matrala ene par sezon. Bolečine so bile, trpel sem, dokler sem lahko, dokler ni bila bolečina taka, da ker sem zabičil palco, mi je v bistvu blokiral mišico, ne. Se pravi, pa če sem mogel gibaj narediti. Potem je pa, pa bilo fizioterapija, pa protibolečinske tablete, pa tako. Ker je pa, a ne, vse, ne vem, vzameš protibolečinsko tableto, ki ni dobro za želodec, a ne, in ne vem, nikakor to ni dobro, ne, najboljše, če telo funkcionira tako, kot mora.
Ok. Obžaluješ kakšno stvar, če, kaj obžaluješ, če se ne obžaluješ do zdaj, kaj tazga?
Obžalujem, da, da sem prevečkrat zbolil. Ampak, ne vem, jaz nimam nekak, jaz, moje življenje je dost asocialno, bom rekel, a ne? Dost karantensko in mora biti tudi zaradi tega se je dostkrat zgodil, da smo prišli skupaj, a ne, in, potem, ne vem, vsak gre doma, mogoče nekdo bolj, bom rekel, družava, ne, ne, pride, pridemo vsi v isti kombi, se usedemo in se peljemo, ne vem, 8 ur v Nemčijo, nekomu mogoče ni nič od tega, ali prinese kakšen virus, ne, ali pa kihne dva po avtomobilu in vsi to vdihnemo, ne, in potem nekdo zboli, ponovat sem to bil jaz, ne. Tako da, ko je prišla korona kriza, sem jaz predvidel, da bom taprl, oziroma koronavirus, ne, da, da bom taprl, ker bom seveda tudi to dobral, ne, ker sem do zdaj vse, ampak, ampak edini nisem, tako da, maske sem me očitno rešile.
Ok, ok. Je še mogoče kakšna taka, smešna prigoda iz tvoje kariere, ki je vredno deliti. Verjamem, da jih je bilo veliko, no, če se spomniš, kaj so tako zanimivo. Ali pa da... To, ali pa da
smešnih da reče... je dost, a ne, tako, tako kot sem rekel, a ne, zdaj veliko se je delal norca z mene zaradi priimka, ne, pa sem bil egzot, pa tako vem, ker sem, preden sem prišel v slovensko ekipo, jaz sem, moj prvi stik s svetovnim pokalom je bil po moje, da sem imel skozi odprta usta in sem gledal 2006 sem štartil prvi svetovni pokal in mislim, da se nisem niti ogrel za tekmo. Ker sem samo občudoval, kdo je to okrog mene, kaj, kaj dela, ne? In sem več časa porabil na to. Vem pa, da pol sem mi rekel, pač slovenske ekipe, da so, da so gledali, so rekli, lej tega egzota. Kaj da počne tukaj? Ampak lej, na koncu so me vsi dobro sprejeli tukaj in se počutim fantastično od samega začetka v Sloveniji, tako da očitno je moja pot mogla biti taka, ne, da pa po drugi strani, če pogledaš, če, če so se vsi delali norca, zelo kmalo so, a ne, ne toliko let po temu so spoznali, da da se mogoče motli, ne? Ker je pa spet, pač, bom rekel, zmaga na moji strani.
Bravo, super, Jako. Reci mi še, imaš kakšno tako zanimivo sporočilo za mlade športnike, ki začenjajo svojo, bom rekel, športno pot, kariero? Sprašujem te zaradi tega, ker sva že prerekla in tudi to, to sam veš, da imaš velik pozitiven vpliv na mlade športnike, ki te spremljajo tako iz tvojega športa, kot verjamem tudi iz od ostalih športnih zvrsti. Ups, evo ga. Evo.
Ja, mislim, moje, moje sporočilo vsem mladim bi bilo to, da, da naj bojo vztrajni, ne, ker nič, ni, nič ne prihaja čez noč. Doskrat pridejo zgodbe, pa, a ne, sam zgodbe pridejo vedno ven, ko so uspehi. A ne. In noben ne vidi unga dela prej. Jaz verjamem, obstaja zelo veliko športnikov, ki so vložili toliko ur treninga ali pa toliko dal v ta šport, kakor jaz, pa so ven dobili precej manj. Ne? In enostavno mislim, da noben ti ne bo rekel, ti boš sigurno dober, ne. Imaš tudi ljudi, ki so blazno nadarjeni, ne, ki so tudi bolj nadarjeni kot jaz, ne. Ampak enostavno je šport to kompleksna zadeva, da veliko stvari mora biti na svojem mestu, ne. Celoten mozaik mora biti zložen tako, kot je v tem trenutku najbolj optimalno, da nekaj narediš iz sebe. Se pravi, da si in psihično zelo stabilen, fizično, da vse deluje, sem pa prepričan, da tudi takrat, ko pride poškodba, takrat ne smeš obupati, ne. Enostavno telo trenutno ne funkcionira, ampak to ni zdaj, bom rekel, situacija za nek obup. Enostavno je mogoče čas, da se posvetiš stvarem, ko prej nisi imel toliko časa, ne, pa delaš nekaj, kar lahko v tem dobi. In vedno najdeš pot, ne pa najlažje je, ne, reči, zabol sem se v steno, ne, zdaj ne morem nikamor, ne, poglej levo pa desno, ne, mora biti levo ali pa desno, lahko zaideš, ne, pa boš tam najdel pot. Moraš iti malo levo ali pa desno, pa spet pride, bom rekel, neko vink, ko boš zavil nazaj na pravo cesto. Tako da, ustrajnost, predvsem ustrajnost vsem, kar počnemo.
Super. Tukaj bi dodal še, recimo, oprosti, ko te prekinjam, Jakov, nedolgo nazaj sem imel en zanimiv podcast tudi z enim trenerem, sicer, ki deluje v Ameriki, in mi je dal kar nekaj dobrih istočnic za razmišljanje. Ena izmed teh je bila, če se karkoli takega zgodi, je to zdaj poškodba ali kakšen problem, se moš vedno, v bistvu, ne sme se vprašati not why me, but what now? Se pravi, kaj pa zdaj naredim? Ne? Se pravi, da takoj glava se ti začne drugače oglašati, dobiš nove možnosti, poglede, rešitve in greš naprej.
Ja, ne vem, jaz sem, recimo, ne, čistko bom rekel, zgodba z mojo ramo je bila taka, da sem šel na par pregledov, dobil tri mnenja bila za to, da se tetiva prereže, da se da šrav v roko in da to ne bo veliko vplivalo, ne, ampak sem rekel, da ne. Ne. Potem sem spoznal Janija Grila in se začela sodelovati in bom rekel tako, glede osebnosti trenerske, verjetno zame, a ne, za moje izkušnje, najboljši trener, a ne, kar se tiče tega. Tako da. Pol so tudi, a ne, se ne sodelujeva več, ampak tako, čist iskreno, sigurno, zame taka, a ne, se pravi, prišla je poškodba in na koncu sva se spoznala in je to bila rešitev, ne, in glede teh stvareh mi je v bistvu veliko pomagal in tudi mogoče, da, niti nisem to znal toliko ceniti, ampak pol, doskrat skozi čas, a ne, ko si mlad športnik, mogoče nekaj stvari, oziroma jih ne daš v ta pravo perspektivo v določenih trenutkih, ampak pol, ko v bistvu z nekim časovnim zamikom drugač pogledaš na stvari, ne.
Kakšni so pa, Jakov, cilji zdaj za naprej, za 2021, 2022, kako naprej, imaš kaj tazga prav, kaj si rekel?
Ja, mislim, da leto so olimpijske igre, ne. Spet en velik izziv, ki ni enostaven. Letošnja sezona ni bila tako lahka, ampak je bila nekako, spet sem prišel na stopničke po olimpijske igre, so bile moje zadnje stopničke, ne. Letošnje pred svetovnim prvenstvom sem spet na eni tekmi svetovnega pokala bil tam in odličen občutek. Enostavno, ko to občutiš, ne vem, težko se tega nasitiš, tega občutka, ne, da si tam. Zmaga je pa še večja, ne. Ampak glede na to, da je zelo zelo tak dinamičen šport, da se zelo hitro vse lahko spremeni, da mora biti fokus skozi celotno tekmo, da so, ne vem, tri tekme zapored, ne, v treh dneh ali pa v štirih dneh so tri tekme. Zelo dinamično, zelo se spreminja in lahko se zgodi, oziroma, kar je meni najbolj pomembno, je, da se znaš pobrati po slabi tekmi, spravo, da se znaš resetirati, vrniti na nulo in nastavitve na optimalno in spet štartati naslednji dan, kada se nič ni zgodilo. Okay. Glede ciljev, tako kot si rekel, ne, sigurno, ne vem, jaz sem tak, da raj vse zadržim zase, ne, ampak po drugi strani seveda olimpijsko kolajno, ne. Najbolj si želim zlato olimpijsko kolajno. Koliko bom jaz pripravljen na olimpijskih igrah, koliko optimalno bo vse potekalo, to bomo videli, ampak želja je, a ne, to so nedosanjene sanje. In ja, glih danes sem, a sem po radiju mogoče poslušal, sem ali na televiziji bila reklama. Ne vem, zakaj je reklama, ne, ampak je nek komad, kaj bi svet brez sanj. Se tle, prej sem je poslušal, ko sem hotel cel komad poslušal, tam sem sam refren poslušal.
Kaj bi svet brez sanj, ja.
Ja. No, in jaz se tega držim, ne. Tako da, moraš sanjati, moraš si želeti in potem se da uresničiti. Če se ne želiš, kako se bo uresničilo. Lahko se nekaj zgodi, ampak jaz
pa
sem
raj tako.
Ja, ampak, mislim, jaz si to želim. Želim si tudi v svetovnem pokalu biti čim više uvrščen. Želim si čim več dobrih nastopov med samo sezono. Čim večkrat se povzpet na tiste stopničke. Nabrati sigurno še kakšno zmago. In to je to. Cilji so vedno visoki, ne? Ampak nekako, ko prideš do nekega nivoja, ko si bom jaz zastavil za cilj, da bom, ne vem, da bom zadovoljen, če bom hodil 20, a ne, takrat verjetno ne bom več tekmovalec.
Ok. Jako počasi se približujejo koncu, da in tudi naslov najnega podcasta je tudi šampionska miselnost Jakova Faka, kaj bi povzel oziroma kaj bi... Mislim, jaz sem, zakaj sem na ta naslov, pa lahko se to sliši tako zelo ushičeno ali kakorkoli drže. Meni osebno pač je ta šampionska miselnost o tem, kar se danes pogovarja, ravno tista, ki ti daje tvoja pot. Se pravi, ti si odgovoren za njo, kljub temu, da na tej tvoji poti se je zgodilo veliko takšnih ali drugačnih težkih, lažjih preizkušenj testov in še vedno ustrajaš. Bi mogoče še kaj takega želel dodati k temu?
Niti ne. Mislim, zanimiv naslov si dal, če sem čisto iskren. Upam, da te vmes nisem prestrašil, ker si mi bilo po moje dva ali tri SMS-a, ampak nisi dobil odgovora, ne? Ampak načeloma, če so se zmenila, da bom na podcastu, sem rekel, to drži fiksno, ne? In to se še ni zgodilo, po mojem, da bi kakšno tako stvar bila dogovorjena, da se ne bi zgodila, tako da upam, da te nisem preveč šokiral s tem. Sem pa, bom rekel, glede, mogoče bi me nekdo ocenil, da sem ne resen, ampak sem kar resen, drugače sem. Ta tehnologija včasih, pa jaz so včasih skregana, tako da telefon ni vedno pri meni, čeprav bi nekdo pričakoval. In se zgodi, da tudi komu ne odpišem, kakšen dan na SMS, tako da.
Se nimaš kaj dosti sekirati, Jakov, ker te lahko kar potolažem, zato ker mi je pač poznana to okolje športnega, se pravi vrhunskega športa, tudi sam delam z vrhunskimi športniki, tako da vem, da imate in prav je, da postavaš mejo od zunanjega sveta, ker konc koncev imaš svojo družino, imaš svoj čas, ki ga vlagaš v tisto, kar tebi pomeni in se mi zdi, to je treba spoštovati.
Tako.
In če jaz ne bi bil vztrajen, mogoče ti tudi ne bi uspel prepričati na nek način. Sem, da se moram zahvaliti tukaj na tem mestu, pomagi mi trenerju, no? No, kako se že piše, ko ste se slišala z njemu.
Uroš,
mi je pomagal pri temu. Je pa res, da so se že nekaj let nazaj, jako če se spomniš, da zaključil počasno eno debato, spoznala oziroma srečala na Bohinjskem jezeru.
Ja, ja. Čakaj, po moje si po rokah hod. Če
tudi to, tudi to, ja. Ja, ja tudi to, ne, ja.
Ja, no,
mislim, lahko bi rekel, če dava eno skupno lesno, bom rekel, enako s tebe in mene, ne mora biti primer. Tudi ti verjetno ne moraš biti primer.
Ja, tako že izpade na koncu. Se tudi sam veš, da včasih pa paše, da ne počneš nič. Ne?
Vem.
Ampak takih trenutkov je zelo malo.
Se strinjam. Jakov, za zaključek ti bom rekel še enkrat res hvala, ker si bil moj gost. Obdelala sva kar nekih zanimivih takšnih ali drugačnih tematik, ki verjamem, da so in bodo tudi vredne poslušanja vsem tistim, ki še niso poslušali. Vsi tisti, ki ste bili trenutno z nama, hvala lepa za vaš čas. Ne nazadnje bom tudi vesel, če kakršenkoli komentar napišete spodaj, kako je bilo in hkrati delite dalje. Jako tebi želim nič drugo kot samo to, kar si sanj želiš pri sebi, sledi temu, kar čutiš, da je prav zate, pa sledi sanjam, kaj ti, jaz pravim tako, življenje je eno, zakaj ga ne bi izkoristil, ker ko nas enkrat več ni, ga ne moramo več.
Ja, se strinjam. Mislim, tudi, ja, nekak čas gre, ne? Čas se ne ustavlja tako, kot ko tekmuješ, a ne? Karkoli, za karkoli vzameš pol sekunde več, si jo nekje zgubil, ne? Ampak tudi ne vem, jaz tudi na življenje niti na tekmo že gledam tako, ampak na življenje niti ne, ker na to nimamo vpliva, tako kot nimamo vpliva, kakšno bo vreme in enostavno se s tem z določenimi stvarmi v življenju se moraš sprijazniti, tudi da ne moreš spremeniti vseh okrog sebe, lahko pa, a ne, tako, da malo zafilozofiram, lahko sebe spreminjaš, a ne, to je osnova, vedno vsi hočemo, a ne, vedno je lažje nekoga drugega spreminjati. Tako kot otrok, a ne, otrok nekaj noče in mora biti on že ima razlog, zakaj noče to, ti pa hočeš, da prav naredi tako, kot si ti zamislil, a ne, in da je to edino prav. Mogoče Tukaj imam največje izzive trenutno, ne, v starševstvu. Ampak bom tudi tukaj probam biti čim boljši in tudi ne se obremenjevati blizu vsako stvarjo.
Se strinjam. Sam sicer še nisem starš, ampak te razumem in tudi gledam v bistvu tudi, ne vem, druge starše, kako je in je v bistvu. Meni se zdi recimo tako, če lahko lih še to temo nakratko odpreva, je to, da starši ne dobite nobenega, bom rekel, učbenika pravil, tako mora biti. Pač enostavno moraš, ja. Ne veš, včasih narediš tako, včasih drugače, oči se in ker se konc koncev ste samo, oziroma smo, kakorkoli že, ljudje, ki delamo napake in rastemo zaradi napake.
Ja, se konc koncev, ja. Če jih znamo sami sebi priznati, pa rastemo nekoliko hitreje, ne? Če se strinjaš.
Se strinjam. Pa še ena stvar, glede izgubljene energije, to se mi zdi, da je pomembno, da se moraš v bistvu, ti mora biti vsem, kaj si drugi mislijo o tebi, moraš še ti mi hrati, ampak se ti mora biti v bistvu nek način vsem, da se osredotočaš lažje lahko na sebe.
Ja, to sigurno. Mislim, tle enostavno je, kakor teh par stvari nimaš vpliva na to. Lahko nekdo misli, da si loser, da zgubljaš čas brez veze. Jaz se spomnim, evo, čistko na hitro, mogoče sem kdaj, ker sem bil mlajši, pa sem doskrat treniral po vasi, sem mogoče pri kakšnih ljudeh, ki v očeh vidiš, da si misli, pa kaj ti zdaj tle ropotaš s temi rolerji po sred vasi, a ne, pet nekaj delati, a ne, ker po navasi je ponavad to tako, ampak kljub temu, da sem jaz tudi delal vse tiste upravke, ne, da smo tudi imeli živino in tako naprej, vse tiste sem upravljal in krompir pobiral in vse in sem bil priden, ne, tudi glede tega. Dost takih ljudeh, ki pa sem tudi recimo med treningom zelo rad pozdravljal in tako naprej, me kakšni tudi niso pozdravili nazaj, dopol, ko smo svojo olimpijsko kolajno, oziroma že tisto na svetovnem prvenstvu. In prišel nazaj in ko sem tiste te ljudi videl med množico, da so slozo spustili, ne? Pa sem rekel, evo, to je god. To zdaj poplača vse, tudi tisti takrat, ki mi ni pozdravil nazaj. In ko kaj tazga doživiš, pol vidiš, da ne, tista kolajna je pač vse enega pleha, v določenem momentu se mogoče ne zavedaš, do kam lahko prideš, ampak pridno delaš, ustrajno delaš in ne vem, osvojiš kolajno. In potem, ko vidiš kaj takega, enostavno si rečeš, wow, to pa res pomeni veliko. Ne? Meni je pomenila ta kolajna veliko, ne? Ampak če sem videl, da človek spusti solzo, ne, pa nima veze s tem, niti ga šport nikoli ni zanimal, pa si rečeš, wow, kakšen vpliv ima to. Ne.
Velik.
In ti je to tako v ponos. Tako da, ja.
Jako, lahko si ponosen na sebe, ker si to, kar si, ker delaš to, kar res delaš srčno, pa konc koncu zaključen še to, kar daješ nazaj tudi na ta način, da ljudje tudi jokajo zaradi tebe. V dobrem, včasih mogoče v slabem, ampak kakorkoli, dobre solze so dobre solze. Želim ti še enkrat, bodi to, sledi temu, kar delaš, pa res še enkrat hvala, ker si bil moj gost. In hvala lepa tudi vsem še iz moje strani.
Hvala tebi za vabilo in lep pozdrav vsem, ki so to poslušali. Upam, da nismo bili preveč dolgočasni. Tako da še enkrat, da se kje srečamo, ali pa tudi, če se ne, srečno vsem.
Jako, hvala lepa. Adio, čau.
Adio.